Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, maupun bapak-bapak yang ikut kajian kita, tidak ada kata yang layak untuk kita yang kita ucapkan kecuali kata yang kita rangkai untuk meminta pertolongan kepada Allah, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan agar kita bisa mengamalkan ilmu kita dan bukan hanya teori yang kita ucapkan atau kita catat. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang merupakan magnet dari seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ulama mengatakan semua kebaikan di dunia dan akhirat itu lahir dari rahim ilmu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya tentu saja marilah kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama dengan kajian wanita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa wanita bisa memilih pintu surga yang ia inginkan, dan ternyata caranya memang tidak mudah, tapi dengan pertolongan Allah jauh lebih mudah dibandingkan yang dibayangkan banyak pihak. Masih ingat apa syaratnya? Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita tersebut salat 5 waktu, lalu wasamat syahraha, lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu apalagi wa hafizat farjaha, dan dia menjaga, mohon maaf, kemaluannya, maksudnya kehormatannya, dia jaga. Wa ata'at ba'laha, lalu dia taat dengan suaminya. Pada saat itulah kilalaha, maka ada pengumuman nanti di hari kiamat. Ternyata pengumuman itu memberikan lampu hijau, green light buat dia, udkhuli, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabi hasyti, dari pintu surga yang manapun kamu inginkan. Hadirin Allah muliakan, itu materi yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah hikmah, sebuah hikmah yang disampaikan oleh salah satu ulama kita, Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Abdirabbihi, dalam kitab Tabai'un Nisa, tabiat dan karakter wanita. Tentang wanita yang cerdas. Tentang wanita yang cerdas. Gimana sih jadi wanita yang cerdas gitu ya? Dan kalau bicara wanita cerdas, siapa ibu-ibu yang tidak ingin jadi wanita yang cerdas? Gak ada di antara kita yang ingin jadi wanita yang sebaliknya. Mbak, cita-cita mbak apa? Aku ingin jadi wanita yang O dan O dan N gitu misalnya ya. O-on gitu. Gak ada orang pengen jadi wanita yang O-on. Gak ada wanita, gak ada ibu-ibu ingin jadi wanita yang bodoh, itu gak ada. Semua ingin menjadi wanita yang cerdas, yang berakal sehat, yang bisa matang dalam berpikir. Nah, ada sebuah hikmah yang dikatakan oleh atau yang dibawakan oleh beliau, diriwayatkan al-mar'atul aqilatu tabni baitaha wasafihatu tahdimuhu. Wanita yang cerdas, wanita yang berakal sehat adalah wanita yang membangun rumahnya. Yang membangun rumahnya. Dan wanita yang, mohon maaf, dungu adalah wanita yang menghancurkan rumahnya. Kita ulang, wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumahnya, dan wanita yang sebaliknya adalah wanita yang menghancurkan rumahnya. Apa maksudnya? Rumah di sini, ibu-ibu sekalian, adalah rumah tangga. Dan wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumah tangganya. Dan wanita yang sebaliknya, itu yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Jelas sudah dicatat. Jadi wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumah tangganya. Dan wanita yang, mohon maaf, bodoh, wanita yang dungu, itu wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Hadirin, apa maksudnya? Maksudnya bahwa wanita yang cerdas, wanita yang berakal sehat, wanita yang matang, konsentrasinya, fokusnya, perjuangannya adalah membangun rumah tangganya. Membangun rumah tangganya. Mempertahankan rumah tangganya. Memperjuangkan rumah tangganya. Semaksimal mungkin. Selama pintu itu dibuka oleh Rabb-nya dan Rasul-nya. Karena kita tahu ada satu titik di mana Allah dan Rasul-nya memerintahkan seseorang untuk berpisah. Misalnya pasangannya murtad. Itu sebagai contoh. Tapi hadirin yang Allah muliakan, hikmah yang dibawakan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rabbi ini di dalam kitab beliau itu menjelaskan bahwa kalau kita ingin jadi wanita cerdas dan kita diperintahkan untuk menjadi wanita-wanita yang cerdas, maka yang harus kita lakukan adalah pertahankan. Perjuangkan. Korbankan yang bisa kita korbankan. Upayakan. Lakukan semua hal yang halal, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Untuk memperjuangkan hal itu semua. Untuk memperjuangkan hal itu semua. Hadirin yang Allah muliakan, itulah wanita yang cerdas. Jamaah, mungkin ada yang berpikir, Ustaz, mana ada wanita yang ingin nikah untuk bercerai? Kalaupun ada modus seperti itu, ya 1-2 kasus lah. Ibu-ibu yang semoga Allah muliakan. Memang betul, secara umum wanita menikah itu untuk langgeng dan gak ada niat bercerai. Apalagi seringkali kalau bercerai, yang paling dirugikan itu adalah wanita atau ibu-ibu sekalian. Tapi wanita yang tidak memperjuangkan rumah tangganya dengan maksimal, itu banyaknya minta ampun ibu-ibu. Ini poin kita. Wanita yang tidak memperjuangkan rumah tangganya secara maksimal, itu yang menjadi konsentrasi kita. Dan jumlahnya banyak. Banyak. Taukah jamaah sekalian, angka beberapa tahun ini, bahwa di atas 50% kasus perceraian itu karena gugatan ibu-ibu. Loh kok saya? Ya bukan ibu-ibu yang dengar langsung ya, tapi karena gugatan istri atau khulu. Dan angkanya di atas 50%. Kalau saya tidak salah, di atas 50%. Kasus perceraian yang ada di Indonesia itu karena gugatan wanita. Kita sepakat, gak semuanya tidak berjuang. Gak semuanya belum maksimal. Ada di antara kasus-kasus itu jelas yang maksimal. Tapi coba jujur deh, yang gak maksimal banyak apa enggak? Banyak. Yang dikit-dikit tuh kita cerai aja. Lalu kita mundur aja. Pokoknya kita gak bisa bertahan lagi. Itu banyak. Sangat amat banyak. Yang dikit-dikit dihancurkan. Sebagaimana yang selingkuh juga banyak. Dan perselingkuhan itu sama saja menghancurkan rumah tangga sendiri. Dan sikap-sikap yang ditunjukkan di dalam rumah tangga yang hanya mematik api pertengkaran, percacokan itu pun banyak. Dan akhirnya rumah tangga itu bisa karam. Yang tidak menunaikan hak suami banyak juga. Yang kalau ngomong gak enak sama suami, ngedikte, dan akhirnya meledak, itu banyak. ngelawan banyak. Tentu saja gak semua, dan kita sepakat suami yang nyebelin juga banyak, ibu-ibu. Suami yang gak bertanggung jawab juga banyak. Suami yang selingkuh lebih banyak lagi mungkin. Suami yang gak bisa jadi pemimpin banyak. Tapi sudahlah, rumah tangga ini gak akan selesai jika kita main salah-salahan. Karena ini kajian wanita, dan para ulama memberikan hikmah yang dalam, lebih baik kita perbaiki diri kita dan kita menjadi wanita yang berakal sehat, wanita yang cerdas. Karena jamaah sekalian, menjadi wanita yang cerdas itu perintah agama, catat baik-baik. Jadi menjadi seorang hamba yang cerdas, yang berakal sehat, itu perintah. Itu bukan tawaran, itu perintah. Itu salah satu goal, salah satu tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Salah satu tujuan Allah perlihatkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya. Agar kita bisa berakal sehat, agar kita cerdas dalam hidup. Ini perintah, ini tujuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Surat Az-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian apa? Agar kalian ta'qilun, aqilah. Agar kalian bisa memahaminya sehingga menjadi hamba yang cerdas. Jadi laki-laki yang cerdas dan jadi wanita yang cerdas, berakal sehat. Jadi laki-laki yang berakal sehat dan jadi wanita yang berakal sehat. Jadi tujuannya Al-Quran itu difirmankan dengan bahasa Arab agar kita bisa menjadi orang-orang yang berakal sehat, ta'qilun. Ya kalau ibu-ibu, jadi ibu-ibu yang akilah, yang berakal sehat. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Agar kita gak berintak bodoh dalam kehidupan. Jadi tujuannya Al-Quran itu diturunkan biar kita gak buat hal bodoh gitu loh. Biar kita ketika bersikap itu gak bersikap kekanak-kanakan. Biar ketika kita jadi istri gitu, jadi wanita, sikapnya dewasa. Itu kenapa Al-Quran itu diturunkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid misalnya 17, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Dan kami telah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami, agar kalian apa? Agar kalian ta'qilun. Lihat ta'qilun lagi, aqilah. Agar kalian memikirkan, mengerti, memahami, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang berakal sehat. Biar kalau bicara itu berbicara yang matang. Kalau konteksnya ibu-ibu, biar ibu-ibu jadi istri yang berakal sehat. yang cerdas gitu loh, gitu loh. Gimana cerdas dalam menghadapi suami. Suami lagi seneng, gimana sikap kita, itu tuh. Itu Al-Quran tuh diturunkan untuk salah satunya untuk itu. Suami lagi kesel, suami lagi moody, suami lagi usahanya lagi drop seperti pandemi sekarang, usaha berantakan. Nah, sikap kita gimana nih? Ketika ada masalah rumah tangga, gimana sikap kita? Suami egois, sikap kita gimana? Nah, itu harus bisa bersikap cerdas. Dan sikap cerdas yang sangat asasi bagi wanita adalah membangun rumah tangga dan tidak menghancurkannya. Dan kalaupun terjadi perceraian, kalau bisa bukan dari kita, itu udah harga mati, jangan sampai dari tangan saya. Itu harusnya wanita yang soleha, wanita yang cerdas. Jangan sampai dari lisan saya, jangan sampai gara-gara sikap saya, dan jangan sampai gara-gara perbuatan saya. Itu kalau la qadarullah terjadi perceraian, semoga enggak jadi. Kita minta terus sama Allah. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai dari saya. Itu harus prinsip ibu-ibu. Ibu-ibu yang cerdas tuh gitu, wanita yang cerdas tuh gitu. Jangan sampai dari kalau saya akan berjuang mempertahankan. Selagi diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, itu poinnya. Karena memang ada masalah-masalah yang tidak diizinkan lagi. Dan bukan saat ini kita bahas. Contohnya tadi kita jelaskan misalnya murtad. Tapi sejauh mungkin fight, berjuang. Gitu jemaah. Kenapa? Karena sekali lagi rumah tangga itu pintu surga yang luar biasa jemaah sekalian. Rumah tangga bagi wanita itu pintu surga, udah gitu. Hadis yang minggu lalu lah. Hadis yang minggu lalu, sebagian pertanyaan dari hadis minggu lalu adalah, Ustaz, gimana dengan kita yang single? Pertanyaan real loh. Bagaimana dengan wanita yang belum bersuami? Kita katakan jelas ada solusi lain, ada pintu lain. Tapi setiap wanita yang ingin masuk surga, siapa yang gak ingin masuk surga dari hadis kemarin? Sholat, puasa, jaga kehormatan, jaga kemaluan, dan taat suami, masuk surga. Hilalah. Dikatakan masuklah ke surga dari pintu dimanapun yang Anda inginkan. Itu luar biasa. Ini ini kan yang gak dimiliki wanita yang gak menikah misalnya. Dia kena di terakhir tuh. Aduh, gak bisa tuh. Berarti dia harus cari pintu yang lain misalnya. Ini enak banget. Makanya perjuangkan. Perjuangkan. Selalu berpikir bagaimana membangun rumah tangga. Selalu berpikir bagaimana mempertahankan rumah tangga. Selalu berpikir bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Dan selalu berpikir jauh. Dan hadirin Allah muliakan, bisa jadi kita bagi fase itu jadi tiga. Yang pertama, sebelum menikah. Jadi ini bukan hanya untuk wanita yang sudah menikah. Membangun rumah tangga itu bukan hanya bagi wanita yang sedang menikah atau sedang dalam bahtera rumah tangga, enggak. Yang belum menikah, yang single, yang punya rencana menikah, ini penting. Karena menjadi istri soleha itu tidak seperti merubah telapak tangan atau membalikkan telapak tangan, mohon maaf, membalikkan telapak tangan. Ini harus proses yang dibangun. Bagaimana kita mempersiapkan iman kita, ketakwaan kita, mental kita, sikap kita, attitude kita sebelum kita menikah. Karena melakukan perubahan itu butuh waktu. Nah, wanita yang cerdas, walaupun makanya di sini letak kecerdasannya. Ketika yang lain belum berpikir ke arah sana, dia udah berpikir, pokoknya saya harus bersiap. Begitu saya menikah, saya harus pertahankan rumah tangga saya. Maka dari awal dia udah persiapan. Dia sudah persiapkan iman dia sudah persiapkan ketakwaan dia sudah persiapkan ilmunya. Ngadepin laki-laki kan harus punya ilmu, jamaah. Oh, kalau gak ribut terus. Gimana saya membangun rumah tangga saya kalau saya gak tahu ilmunya? Jadi sekali ini bukan hanya untuk wanita yang sudah menikah, yang belum menikah. Justru bagi yang belum menikah semakin terlihat kecerdasan wanita tersebut di saat teman-temannya belum mikir ke arah sana. Dia sudah memikirkan hal tersebut. Bahkan di saat teman-temannya yang sudah punya tanggal pernikahan aja enggak mikir bagaimana mempertahankan. Dia punya beberapa teman udah keluar tanggal nih gitu loh. Ada yang misalnya Desember mau nikah, ada yang Januari nanti mau nikah, ada yang Februari tahun depan mau nikah, ada yang Maret tahun depan mau nikah. Lalu diamati. Lalu kesimpulannya adalah semuanya mikirnya anak catering, mikirnya gedung, mikirnya masih pandemi apa enggak untuk hari H, mikirnya wardrobe, mikirnya pakai tema apa nanti, di mana, mikirnya seputar itu aja, seragamnya apa, buat pagar ayu pagar bagus. Wanita cerdas gak hanya mikirkan itu, dia sudah berpikir bagaimana membangun dan mempertahankan. Dia tanya ke temannya, sis kamu mau nikah ya Januari nanti? Iya. Gimana itu persiapan kamu untuk mempertahankan rumah tanggamu? Mempertahankan. Oh, nikah aja belum? Kita ini lagi mikir gedungnya bisa gak kalau misalnya pandeminya belum selesai. Jadi mikirnya cuma itu aja. Sedangkan dia belum punya calon, terus memikir gimana mempertahankan, gimana membangun, sifat yang harus dimiliki itu apa saja. Itu baru cerdas, itu baru visioner. Bukan begitu ada masalah baru buka-buka buku. Kalau begitu ada masalah baru buka-buka buku, baru nanya-nanya, itu bukan wanita cerdas. Itu wanita mazhab pemadam kebakaran. Gitu. Wanita istri mazhab pemadam kebakaran. Jadi istri mazhab pemadam kebakaran baru panik, baru ribet begitu udah ada kebakaran dalam rumah tangganya, baru cari-cari air. Udah terlambat, Mbak. Syukur-syukur masih bisa dipertahankan, tapi yang rusak udah banyak. Kenapa enggak dari awal dipersiapkan? Ini penting loh. Dan coba kita jujur, khususnya sebagian kita yang gagal atau pernah mengalami kegagalan, apa penyebab kegagalan kita? Kenapa rumah tangga kita gak bisa kita pertahankan? Padahal kalau kita setelah kita ngaji, setelah kita introspeksi, gak ada terlalu hal yang salah, gak ada hal yang prinsipal, kecuali kita gak siap, kita gak melakukan persiapan. Fokus kita hanya hari H, hari H, hari H pernikahan. Padahal terus terang aja, hari H pernikahan itu sangat penting. Tapi kalau dibandingkan hari-hari berikutnya, ini bisa dikatakan hari yang sangat mudah. Yang berat itu bukan hari H pernikahan. Yang berat itu H plus. Itu yang paling berat. Walaupun semuanya akan berantakan jika tidak diberikan taufik oleh Allah. Coba tanya, sama yang udah pada nikah bertahun-tahun, yang paling berat yang mana? Hari H kah? Atau H plus? Dan simak sendiri jawaban mereka. Oleh karena itu, dari awal konsentrasi kita bagaimana membangun, bagaimana membangun. Dan ibu-ibu harus nasihatin anak-anak perempuan kita, anak-anak remaja, selalu bro, tanamkan gitu loh. Kita sebagai orang tua harus bicara, nah kalau jadi istri, perjuangkan rumah tanggamu sekuat tenaga, nah bangun rumah tangga kamu, nah itu dong. Jangan begitu ada masalah baru, nah, dari awal tuh harus ditanamkan, pertahankan kunci surga nih nak, jangan pernah berpikir menyerah. Kecuali Allah dan Rasulnya sudah tidak mengizinkan lagi dan memberikan pintu keluar. Tapi kamu harus fight, kamu harus berjuang. Begitu. Itu di sebelum pernikahan. Fase kedua ketika pernikahan terjadi. Ketika pernikahan terjadi, tapi kondisi normal. Maka jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau sebelum pernikahan kita persiapan ilmu gitu ya, persiapan ilmu, persiapkan ketakwaan, tadi kita udah jelaskan, persiapkan iman. Begitu masuk ke pernikahan, maka yang harus kita lakukan untuk membangun adalah tunaikan hak Allah, lalu hak suami kita. Sebagaimana materi pekan lalu. Sebisa mungkin jaga hak Allah, lalu jaga hak suami. Udah gitu, jaga hak Allah, jaga hak suami. Jaga hak Allah, jaga hak suami. Masih ingat hadis kemarin? Apa rahasia perkara-perkara yang Nabi sebutkan jika wanita menjaga sholat lima waktunya, puasa Ramadan, lalu menjaga kehormatan atau kemaluan, lalu yang keempat, taat kepada suami. Ulama menjelaskan rahasia dibalik hal-hal di atas adalah jaga hak Allah, lalu hak suami. Karena sholat lima waktu hak Allah, puasa Ramadan hak Allah, jaga kehormatan atau kemaluan hak Allah, baru hak suami. Dan taat kepada suami itu hak suami. Hak Allah lalu hak suami. Sabar main, hak Allah hak suami. Hak Allah hak suami. Udah gitu. Main gitu. Sebelum ada masalah. Tunaikan hak Allah hak suami. Tunaikan hak Allah hak suami. Tunaikan hak Allah hak suami. Jangan nunggu ada masalah dulu. Ingat masalah. Itu yang undang. Salah satu pihak yang mengundang masalah rumah tangga ke kita, karena kita lalai menunaikan hak Allah lalu hak suami kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari perbuatan-perbuatan kalian. Jadi yang mengundang masalah itu datang, huru-hara itu datang, salah satunya adalah kita lalai menunaikan hak Allah lalu hak pasangan kita. Maka sebelum itu datang, bangun rumah tangga kita dan pertahankan dengan menunaikan hak Allah, hak suami. Hak Allah lalu hak suami. Hak Allah lalu hak suami. Khususnya di fase-fase awal. Karena fase-fase awal, tahun-tahun pertama itu pondasi jemaah. Jadi sebisa mungkin, kalaupun harus ada masalah, ulur. Artinya kita harus punya prinsip gini loh. Kita harus punya prinsip kalau bisa masalah, ya bisa katakan setiap rumah tangga ada masalah. Tapi kalau ini masalah-masalah yang serius gitu. Kalau la qadarullah, la qadarullah, semoga enggak ada. Tapi kalau la qadarullah, masalah harus datang. Kalau bisa di tahun ke-20, kenapa di tahun ke-19 gitu loh. 19 pernikahan. Kalau bisa di tahun 19, kenapa harus di tahun ke-18? kalau harus ada masalah dan bisa kita tunda di tahun ke-18, kenapa harus di tahun ke-17? Jadi berpikir itu ulur masalah. Lihat bagaimana fikih Nabi SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Ini dari rumah tangga ke Sulhul Hudaybiyah. Kok jauh banget Pak Ustadz? Ya agak jauh sih memang. Tapi benang merahnya. Pernah ingat Sulhul Hudaybiyah ketika Nabi mau umrah, terus dicegat di sebuah daerah namanya Hudaybiyah. Lalu akhirnya kesepakat. Dan kesepakatan dinamakan Sulhul Hudaybiyah. Dan terkesan cukup merugikan kaum muslimin, tapi Nabi tetap kekeh dan ternyata hikmahnya besar dan itu menguntungkan. Dan salah satunya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Dan salah satu hikmah besar dalam kehidupan kita, Nabi SAW memilih gencatan senjata bukan karena takut, jelas gak takut. Wong Umar ingin masuk kok waktu itu, para sahabat ingin masuk kota Mekah. Tapi jelaskan sebagian ahli ilmu mengatakan kalau kita bisa memilih, maka tundalah berhadapan dengan musuh selama mungkin. Adanya gencatan senjata 10 tahun itu menunda pertemuan dengan musuh, menunda peperangan. Namanya juga gencatan senjata, menunda peperangan paling nggak 10 tahun. Jadi semakin kita bisa menunda, kenapa harus cepat-cepat ketemu? Selama kita bisa menunda masalah, kenapa pengen cepat-cepat ketemu masalah? Makanya sekali lagi, ini yang bisa melakukan ini hanya wanita-wanita cerdas yang berpikir jauh ke depan. Karena semoga sebelum ada masalah udah dihilangkan sama Allah, udah dijaga. Jadi tunda. Masalah itu didelay. Makanya prinsipnya gitu. Semoga gak ada masalah serius dalam rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Tapi kalaupun harus ada, kalau bisa memilih di tahun ke-20, kenapa harus di tahun ke-19? Terus, kalau bisa tahun ke-19, kenapa harus di tahun ke-18? Kenapa kalau bisa di tahun ke-18, di tahun ke-18, kenapa harus di tahun ke-17? Karena kita tahu, jangankan pertahun, nunda adu mulut antara, gini loh, kita punya kita sudah berumah tangga atau berkeluarga, menunda adu mulut dari waktu suami pulang jam 1 pagi kita tunda ba'da subuh, itu suasana sama atau beda? Beda. Kalau kita serang suami kita begitu dia pulang jam 1 malam, itu bisa perang besar. Apalagi dia lagi capek, kita capek. Jadi kalau kita tunda, gak usah tunda 1-2 tahun, tunda beberapa jam aja. Biarkan dia tidur, biarkan kita tidur. Lalu bangun subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh, kalaupun harus bicara, kalau perlu gak perlu bicara. Kalau memang sudah clear dan lain sebagainya, gak semua masalah dibicarakan jemaah. Sebagaimana mungkin nanti kita bahas. Tapi kalau kita harus bicara, bicaralah, tunda dulu, jangan langsung bicara. Ba'da subuh itu lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman. Terkadang kita gak perlu bicara. Terkadang sebelum kita bicara, suami kita minta maaf. Aku minta maaf tadi malam pulang jam 1. Dan aku berterima kasih kamu bersikap baik dan tidak langsung nyicar aku. Gak jadi bicara kita, subhanallah. Gara-gara suami kita ngomong begitu duluan. Coba kalau kita cecer dari jam 1 berantem tuh. Dan gak sedikit yang akhirnya mengucapkan kata cerai atau talak. Gara-gara ribut jam 1 malam, ribut jam 1, jam setengah 2, ribut jam 2 ketika suami baru pulang. Tapi kalau suami yang salah, ya kita gak bicara siapa yang salah. Tapi kita cerdas apa enggak? Pertahankan, bukan ini bukan waktunya menyalahkan. Karena begitu rumah tangga karam, semuanya rugi secara umum. Jelas jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, tunda ledakan. Selama masih memungkinkan. Sekali lagi, memang ada batas. Dan memang yang sedang kita bahas di siang hari ini secara umum adalah konsep global. Kita belum bicara perincian detail by detail, belum waktunya, tapi paling enggak ibu dapat kaidah-kaidah umumnya lah. Konsep-konsep global. Ini kan konsep global. Wanita cerdas membangun rumah tangga, bukan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Ini walaupun global, tapi ini dalam banget. Kalau kita bisa resapi, ada banyak rumah tangga yang bisa terselamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya jaga. Nah, kita jadi sebelum ada masalah, masih kondisi normal. Jaga hak Allah, lalu jaga hak suami. Karena dengan menjaga hak Allah dan menjaga hak suami, itu sama saja menghilangkan dan menjauhi masalah-masalah, khususnya masalah-masalah serius. Adapun masalah kecil perintilan, siapa yang gak punya masalah? Sebagaimana kita suka lalai juga terhadap hak Allah dan hak suami yang kecil-kecil. Tapi jangan buat yang besar, seperti gak sholat, tidak tutup aurat, tidak jaga pergaulan. Oh, itu fatal. Itu sama aja ngundang masalah secepat mungkin datang ke rumah tangga kita dan kita gak siap, dan akhirnya cerai. Selalu berpikir jauhi masalah. Dan jauhi masalah adalah dengan menunaikan hak Allah lalu hak suami. Udah. Menunaikan hak Allah lalu hak suami. Nanti hak aku gimana dong? Gak usah khawatir. Karena ketika kita jadi istri, sejatinya kita tetap menjadi seorang hamba. Dan Allah yang akan kasih hak kita. Allah enggak zalim. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan. Allah pasti ganti dan Allah pasti kasih. Allah pasti kasih. Hak kita tidak akan hilang dengan berusaha memenuhi hak Allah lalu hak suami. Gak akan. Itu tadi Ali Imran 182, wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Enggak ada rumusnya, karena menjaga hak Allah lalu hak suami, seorang istri kehilangan haknya. Enggak ada. Justru Allah kasih keberkahan. Allah kasih kebaikan. Mungkin bukan saat ini kita mendapatkan hak kita. Tapi insya Allah lah. Bukankah Nabi mengatakan annan nasra ma'as sabar? Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan bersama kesabaran. Hak Allah lalu hak suami. Hak Allah lalu hak suami. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, ketika ada laqodola, ada masalah besar. Kadola ketika ada masalah besar. Maka wanita yang cerdas ia akan mengamalkan surat An-Nisa 128. Yang intinya adalah tetap menunaikan hak Allah lalu hak suami, lalu dia berusaha menanggalkan dan merelakan haknya. Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusu syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan sesungguhnya wanita yang khawatir suaminya zalim atau nusyuz, suaminya zalim, jadi istrinya ngelihat ada gelagat-gelagat suaminya ini zalim nih, au i'rada atau suaminya sudah mulai menjauhi dia, mengacuhkannya, apa kata Allah? Fala junaha 'alaihim an yusliha bainahuma sulha. Dan tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan para ulama tafsir, berdamailah. Jadi kalau ini buat ibu-ibu, ini kan buat perempuan nih. Kata Allah, berdamailah wahai para istri. Berdamailah wahai para ibu-ibu. Pertahankan pernikahan kalian. Walaupun, lihat, walaupun untuk mencapai perdamaian, kita sebagai istri harus merelakan hak kita. Harus merelakan hak kita. Kalau itu yang harus kita lakukan, lakukan. Kenapa? Wasulhu khair. Karena perdamaian itu lebih baik. Perdamaian itu lebih bagus. Rumah tangga yang berhasil dipertahankan itu lebih baik. Walaupun manusia itu kikir. Wa uqdiratil anfusu syuh. Maksud kikir apa sih? Kikir terhadap haknya. Kita itu kikir apabila berkaitan dengan hak kita. Artinya kita gak mau kalah kalau berkaitan dengan hak kita. Ini kan hakku. Ini kan hak gua. Jangan bisa begitu dong. Ini kan hak saya, kan gitu ya. Kita akan ngotot, kita akan klaim kalau itu hak kita. Nah, agar bisa berdamai, agar bisa rumah tangga itu bertahan, seringkali istri harus merelakan haknya. Walaupun itu berat sekali, tapi perdamaian dan utuhnya rumah tangga itu lebih baik, kata Allah. Itu maksudnya. Jadi aku harus ngalah nih. Kok? Jawabannya, untuk sementara. Dan Allah gak memihak kok. Allah tahu karakter laki-laki dan wanita. Ngalah dulu. Dan insya Allah gak lama. Baru setelah itu Allah ajak Allah ke para suami, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan apabila kalian berbuat baik kepada istri kalian dan bertakwa, bertakwa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi setelah meminta istri mengalah, Allah ke suami, suami, perbaiki sikap kalian, perbaiki ucapan kalian, perbaiki gaya kalian, berbuat baiklah kepada istri kalian. Ini jangan sampai istri kalian ngalah dong, gak? Jangan begitu, kan kalian pemimpinnya. Masa yang ngalah istri? Harusnya pemimpin yang ngalah dong. Harusnya kan pemimpin di mana-mana tuh yang lebih tua ngalah, yang lebih itu ngalah. Masa istri yang ngalah? Perbaikilah sikap kalian dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini sekali, lihat, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini ini motivasi sekaligus ancaman, ibu-ibu sekalian. Maksudnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, maka jika kalian berubah menjadi baik, Allah akan kasih pahala buat kalian. Atau maknanya Allah tahu apa yang kalian kerjakan loh. Kalau kalian tetap ngezolimin istri kalian, Allah akan balas kalian. Oleh karena itu wanita yang cerdas, sekali lagi, mereka gak ngotot membela haknya ketika, khususnya ketika lagi ada masalah. Mereka amalkan An-Nisa 128. Begitu ada masalah, lepas. Begitu ada masalah, lepaskan hak kita. Jangan masuk ke debat kursi, jangan. Jangan menghancurkan rumah tangga kita. Lepas dulu, lepas. Nanti insya Allah dapat, nanti Allah kasih lagi. Dan jamaah sekalian, ini beratnya minta ampun, kecuali bagi wanita yang beriman dan yakin sama Allah bahwa Allah gak akan meninggalkan dia. Allah akan memberikan pahala, Allah akan menolong, dan pertolongan itu dekat. Dan inilah wanita yang cerdas. Ia tidak meminta haknya kepada suaminya, tapi dia minta haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin suaminya itu hambanya Allah. Kalau Allah kasih, insya Allah suaminya berubah. Kalau Allah kasih, kalaupun suaminya gak berubah, dia gak akan tersakiti dan dia tidak akan sengsara. Maka dia akan kembali kepada Allah, bukan kembali ke makhluk. Walaupun makhluk itu bernama suami, dia minta sama Allah, dan disitulah kecerdasannya. Adapun wanita-wanita yang bodoh, kata para ulama, dia egois, mereka egois, dan mereka nuntut kepada suami mereka. Akhirnya mereka korbankan rumah tangga mereka hanya gara-gara satu atau dua hal saja. Yang ketika mereka bercerai pun tambah parah lagi kondisi mereka. Kecuali kalau mereka bertobat kepada Allah. Mereka bertobat kepada Allah. Hadirin yang Allah muliakan, wanita yang cerdas, wanita yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dan membangun, bukan menghancurkan atau membuat masalah atau memancing persoalan yang akhirnya bisa merusak rumah tangga mereka. Pertahankan, dan rumah tangga kita adalah kunci surga kita. Rumah tangga kita adalah peluang masuk surga dari pintu yang bebas kita pilih pada hari kiamat kelak. Jangan kita lepaskan hanya gara-gara hal yang sepele, yang receh seringkali, atau karena kekototan kita yang gak perlu juga, perlu kita bisa maafkan. Dan kalau ada masalah, support suami untuk menyelesaikan itu. Dan kalau suami keliru, suami salah, ajak suami bertobat kepada Allah. Jangan dihancurkan. Tapi suamiku berzina, Ustaz. Suamiku selingkuh. Sudahkah kita support suami kita untuk bertobat kepada Allah? Atau sakit hati kita mengalahkan semuanya? Sudah belum minta suami bertobat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan, semoga Allah tolong kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mau bertanya, bagaimana jika sikap saya sebagai istri jika suami masih suka chat dengan mantan pacarnya waktu itu? Saya pernah memergokinya, tapi bukannya hubungan kami malah harmonis, makin kesini rumah tangga kami semakin malah semakin dingin, Ustaz. Semakin tidak harmonis. Jika saya ajak bicara, dia selalu menyalahkan saya. Saya sudah coba memperbaiki sikap saya, Ustaz, dan meminta ampun kepada Allah, tapi masih belum ada perbaikan. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, yang pertama, buat yang lain, ketika kita melihat ada ujian seperti ini dialami oleh saudara kita, kita bersyukur kepada Allah. Allah jaga suami kita sehingga suami kita tidak chat dengan wanita lain, atau wanita kita, suami kita menjaga kehormatannya. Jadi bagi ibu-ibu yang gak merasakan seperti ini, jangan lupa baca alhamdulillahilladzi afani mimma btalaha bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suami kepergok chat dengan mantan pacarnya, jelas ini kesalahan. Jelas ini kesalahan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita sepakat bahwa kesalahan itu harus diobati dengan obat yang tepat. Ini itu penyakit. Ketika ibu-ibu ke dokter dan didiagnosa ibu kena sakit sesuatu nih, tapi dokternya salah kasih obat, kira-kira tuh penyakit sembuh atau enggak, atau membaik atau enggak? Misalnya jawabannya enggak. Pertanyaan kedua, kembali ke kondisi sebelum ke dokter, atau bisa jadi lebih parah lagi. Seringkali lebih parah lagi karena salah minum obat, keracunan dia. Sama, ini penyakit nih, pasangan chat dengan mantan pacarnya. Tapi kalau kita salah bersikap, salah obat, maka tambah parah, gak bisa. Yang pertama gini jamaah sekalian, seperti polantas yang melakukan razia misalnya, operasi zebra, kena nih suami, chat siapa nih? Jangan, gak bisa. Suami itu DNA-nya pemimpin, suka atau gak suka. Allah yang berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Yang namanya pemimpin gak ada ceritanya disidak. Dan kalau disidak ngamuk. Gitu. Jadi gak efisien. Dan seringkali kan kalau kita tahu itu marah lah segala macam. Nah, bukannya gak boleh marah atau membenarkan. Kan dari awal kita udah bilang, ini laki-laki salah, suami salah. Tapi sebagaimana menyikapi wanita ada seninya, menyikapi laki-laki pun ada seninya. Dan kita harus masuk dengan cantik agar masalah bisa diselesaikan. Nah terus gimana dong Ustaz, ini udah kurang harmonis. Yang harus dilakukan, taubat kepada Allah, istighfar dan perbanyak taubat. Terus yang kedua, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, minta maaf kalau ada sikap-sikap yang keliru. Terus kalau suami saya masih suka chat gimana? Gini loh jamaah. Masih ingat enggak hadis di Riyadhus Shalihin? Hadis Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dijelaskan para ulama, Allah akan jaga kita dan keluarga kita, itu maknanya. Kita gak bisa ngontrol pasangan kita 7x24 jam hari ini, gak bisa. Apalagi dengan adanya gadget. Tapi Rob kita bisa, Allah bisa. Jadi kita minta sama Allah yang maha mendengar, maha melihat, Maha mengawasi. Insyaallah bisa. Allah taala alam bisawab. Lalu ajak ngaji. Tapi jaga-jaga gitu loh. Kalau bisa masuk melalui sahabatnya atau orang yang dia dengar, tolong ajak suami saya belajar agama, tolong ajak saya suami saya kajian begitu. Adapun kita perbaiki diri kita, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nuzul, semoga Ustaz, keluarga dan tim senantiasa dirahmati oleh Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, mohon izin bertanya, saya seorang akhwat yang sudah menikah. Qadarullah, kemarin ada ujian menyapa rumah tangga yang saya jalani, di mana Allah bukakan rahasia yang disimpan suami saya. Beliau ternyata mempunyai hubungan dengan laki-laki. Alhamdulillah diafani mimmatalahu bihi wa faddalana ala katsirin min khawatif tafdila. Dan saya pun mengenal laki-laki itu. Meski mereka mengaku hanya seperti kakak adik, tapi saya sudah dua kali menemukan chat WhatsApp mereka di mana ada pernyataan sayang dan panggilan sayang. Pertama sekitar awal tahun lalu, awal tahun ini, tapi suami bilang akan memperbaiki. Sampai akhirnya bulan lalu saya menemukan kembali chat mereka. Ternyata semenjak ketahuan yang pertama, mereka sering bertemu di belakang saya, sering pergi, dan saya sering dibohongi. Yang kedua ini, suami berjanji akan memutuskan hubungan. Dan laki-laki itu kemarin mendatangi rumah kami, membentak-bentak saya dan mengancam akan mencelakai saya karena saya memberitahu istrinya tentang apa yang mereka lakukan. Saya tidak bisa sendiri, Ustaz. Saya rasa dengan memberitahu istri laki-laki itu, istri laki-laki ini ada usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaiki. Tapi suami saya masih membela saya, masih ingin memperbaiki dan tidak ingin melepaskan saya. Suami juga minta maaf atas hak-hak yang belum beliau penuhi. Karena secara nafkah batin memang suami tidak memberikan sebagaimana mestinya. Ana mohon nasihatnya Ustaz agar bisa memilih menjalani dan bisa memilih yang terbaik tanpa mengambil keputusan dengan emosi. Saya ingin menemani suami saya membaik, sebagaimana saya sadar diri saya di masa lalu pun penuh dosa dan maksiat. Saya berpikir mungkin ini bagian dari akibat dosa-dosa saya di masa lalu. Saya tahu rumah tangga saya hambar, suami memang masih masih seperti menutup hidupnya, tapi tidak apa-apa Ustaz, saya tahu semua butuh proses untuk membaik. Saya melihat usaha beliau untuk membaik dan saya yakin Allah akan karunia pertolongannya. Mohon nasihatnya Ustaz, pandangan dengan ilmu sangat saya butuhkan untuk arahan saya menjalani ke depan. Jazakallahu khair Ustaz dan tim kajian wanita siang ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi ibu sekalian yang lain, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suami kita memang jauh dari sempurna, tapi kita enggak diuji seperti ujian Allah ke beliau ini. Ini kurang berat apa kalau kondisi begini? Hadirin Allah muliakan. Jadi banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah. Lalu untuk beliau yang bertanya, secara umum sikap ibu atau mbak insyaallah muwafaq. Insyaallah muwafaq. Insyaallah Allah kasih taufik bersikap dengan benar. Ini tuh udah bagus banget secara umum ya. Mengembak lihat bagaimana beliau bersikap. Yang pertama, kembalikan ke diri sendiri. Lalu merasa ini ada kaitannya dengan dosa-dosa beliau dulu. Dan memang pasti ada kaitannya kalau kita belum bertobat dengan taubatan nasuha. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tadi ayat tadi Asy-Syura 30 itu, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan itu bagus, kembalikan ke diri kita dan jangan gampang salahkan orang lain. Salahkan diri dan dosa-dosa kita. Segera beristighfar dan taubat kepada Allah. Lalu juga sikap beliau yang ingin mendampingi suaminya untuk berubah, ini luar biasa loh. Sudah dikhianati seperti ini dan dalam, tapi berusaha mendampingi suaminya untuk memperbaiki diri. Ini contoh wanita cerdas insyaallah taala ya. Dan juga salah satu sikap yang muwafaq juga yang yang alhamdulillah Allah kasih taufik, beliau menjelaskan bahwa semua butuh proses, semua butuh waktu. Nah, ini kondisi kayak gini sulit untuk membalikan telapak tangan. Ini butuh waktu. Makanya beliau katakan, saya tahu semua butuh proses untuk membaik. Terus beliau juga pintar dalam melihat, alhamdulillah dengan izin Allah. Beliau lihat, beliau katakan, saya melihat usaha suami saya membaik. Gak mudah loh. Setelah dikhianati dan seperti ini, bisa melihat seperti itu. Banyak pihak justru selalu menyalahkan pasangannya dan menjadikan itu sebagai sasaran tembaknya. Tapi ini enggak, alhamdulillah. Dan lihat keyakinan, saya yakin Allah akan karuniai pertolongannya. Maka yang pertama, kalau saran saya, semoga istiqomah. Kalau ibu atau mbak istiqomah dengan konsep ini, insya Allah pertolongan tinggal nunggu waktu. Terus yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Terus perbanyak istighfar, terus bertobat kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan dan khususnya ibu yang bertanya, perbanyak ibadah, perbanyak ibadah, perbanyak ibadah, khususnya sepertiga malam terakhir. Lalu doa, 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 support suami kita dengan doa. Tumpahkan air mata kita dan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih taufik. Agar Allah bantu, agar beliau bisa berubah. Terus dampingi, dampingi. Kalau kita bisa istiqomah, insyaallah Allah kasih solusi. Ingatlah sabda Nabi, wa annan nasra ma'as sabar. Kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan jalan keluar selalu bersama kesulitan. Amalkan firman Allah di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat terakhir surat Ali Imran, wahai orang-orang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu, warabitu, dan tetap berada di pos, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan gak usah bicara ke pihak-pihak lain, fokus kita, rob kita, lalu suami kita saja. Dan lalu terakhir, kalau bisa kasih masukan ke suami kita, ini bukan kartu mati, ini bisa Allah rubah. Apa sulitnya bagi Allah? Tinggal jujurlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga dan tim selalu dilindungi oleh Amin ya Rabbal Alamin. Afan izin bertanya Ustadz, sejauh manakah batasan komunikasi ikhwan dan akhwat? Saya dulu ada teman dekat, tapi saya sadar saya berlebihan dalam komunikasi sehingga sekarang saya sama sekali tidak kontak lagi. Tapi seperti memutuskan tali silaturahmi dan saya merasa tersisa juga. Sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan Ustadz? Karena saya jadi terkesan tidak peduli dengan teman saya itu. Sekali lagi, komunikasi laki-laki dan wanita diperbolehkan sebagaimana Nabi juga berkomunikasi, para sahabat juga berkomunikasi. Masih ingat ketika Salman berkomunikasi dengan istrinya Abu Darda. Tapi harus ada batasan, harus ada batas. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh berkhulwat, tidak boleh kasih suara manja, atau kayak wanita yang belum makan 3 hari, atau menggoda dan seterusnya. Kasih suara yang normal, yang tegas dan seterusnya. Terus tidak bersentuhan dan sebagainya. Intinya batasan-batasan yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi nggak harus memutus apa, selama tidak ada apa-apa dan dijaga, insya Allah diperbolehkan. Lalu pertanyaan kedua, apakah saya salah kalau terlalu memilih dalam hal pasangan, terutama masalah agama? Karena biasanya yang dikenalkan ke saya belum mengenal sunnah, sehingga saya ragu untuk melanjutkan proses. Ataukah saya coba dulu yang penting laki-laki itu menjalankan yang wajib-wajib saja, atau saya terus menunggu sampai ada yang kira-kira lebih baik agamanya meskipun lama? Apakah berdosa jika saya harus hanya menunggu sambil terus meningkatkan kualitas diri? Terima kasih Ustaz sebelumnya. Ya, makasih. Gini loh ibu-ibu dan akhwat sekalian, dalam ilmu fikih ada namanya kafa'ah. Jadi kita sebagai wanita, carilah suami yang kualitas agamanya minimal seperti kita, dan kalau bisa lebih. Itu poinnya. Jadi kesimpulan, salah satu kesimpulan bab itu, kalau ingin cari suami, carilah suami yang kualitas agamanya, akhlaknya, adabnya gitu ya, ibadahnya minimum seperti kita, dan kalau bisa lebih. Jangan cari suami yang kualitas agamanya di bawah kita. Walaupun selama dia muslim, sah. Selama dia muslim, sah. Gak haram, sah. Dan gak dosa juga. Tapi tidak direkomendasi para ulama. Dan akan timbul banyak, atau dan kemungkinan akan timbul banyak masalah ke depan. Wallahu ta'ala bisa. Mungkin itu. Itu kesimpulannya. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bolehkah menegur dan mengkritik suami agar mau membantu pekerjaan rumah istri? Alasannya bukan agar meningkatkan pekerjaan istri, tapi agar suami mengamalkan sunnah dan mendapat peluang pahala. Benar tuh niatnya untuk itu. Mengkritik suami agar mau membantu pekerjaan rumah istri, alasannya bukan agar meringankan pekerjaan istri, tapi agar suami mendapatkan sunnah, mengamalkan sunnah, mendapatkan peluang pahala. Kalau niatnya hanya agar peluang pahala, kenapa suami gak disuruh sholat duha aja, atau perbanyak zikir, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar. Kenapa harus bantu pekerjaan kita? Tapi gak apa-apa sih, kalau memang benar, gak apa-apa. Boleh gak? Boleh, tapi caranya itu loh, caranya. Ingat, suami itu pemimpin, gak bisa ditegur, gak bisa disuruh-suruh secara simpel gitu. Dan sebagian istri itu negur suami kayak ngajar, kayak negur anak laki-lakinya. Dan itu kan sering disampaikan sebagai bahan joke di banyak dunia ibu-ibu. Ini nih Ustaz, anak pertama saya, begitu bahasanya. Lagi ngapain Bu? Lagi ngurusin anak pertama nih, manja banget. Ternyata suaminya itu salah total. Memang hanya joke, hanya bercandaan. Tapi lihat deh, itu masalah. Kalau kita sampai mentreat suami kita seperti anak, fatal. Suami itu pemimpin, gak bisa digituin. Gak bisa menggunakan cara menegur. Namanya pemimpin. Jamaah dirut salah sefatal apapun, kira-kira gimana cara sekretarisnya negur dia? Atau memberitahu, gak berani negur. Walaupun salahnya, kok bisa salah begini ya? Tapi ada seninya, bicara sama pemimpin itu ada seninya, dan itu harus dipelajari. Suatu saat mungkin kita bisa bahas itu. Walau tenang misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, sebelumnya saya mencuri start pertanyaan. Mencuri. Karena saya pernah mengajukan pertanyaan sesuai waktu, tapi justru tidak sempat dibacakan. Ini pertanyaan yang urgent sekali Ustaz, mohon dibacakan. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ustaz, khususnya panitia dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu yang bertanya. Suami saya WNA yang sudah mualaf sebelum kami menikah. Beliau sholat dan berpuasa. Qadallahu wa syafa'al, pandemi ini beliau harus kembali ke negaranya. Kami pernah bertengkar dan beliau mau menceraikan saya. Beliau melayangkan surat pernyataan cerai lewat email dengan jelas. Karena sakit anxiety yang saya tidak bisa, karena sakit saya yang tidak bisa dalam tekanan. Dan dulu suami saya kalau marah itu selalu mau meninggalkan saya. Cuma saya berikan pengertian. Saya beri pengertian tidak begitu dalam rumah tangga. Itu saya alami dalam 7 tahun perkawinan kami. Akhirnya karena dia selalu begitu, terlebih saya ada gangguan kecemasan, saya akhirnya terpancing emosi karena seharusnya suami pada saat-saat ini melindungi saya. Saya bilang, silakan bicara dengan keluarga saya. Tapi justru dia kirim email cerai. Pertanyaan saya, apakah itu berarti jatuh talak? Kemudian berdosakah saya Ustaz jika saya tidak meneruskan perkawinan ini? Karena dikarenakan sakitnya saya ini, saya khawatir tidak bisa mengurus suami. Saya khawatir tidak bisa mengurus suami saya kelak. Suami saat ini menyesal, tapi kalau suami telepon dengan voice call, saya pakai hijab. Saya takut sudah jatuh talak. Terima kasih Ustaz Jazalakar, semoga pertanyaan saya ini dijawab. Ya, terima kasih. Palingnya sudah dibacakan. Jawabnya sebentar lagi, insyaallah. Hadirin yang Allah muliakan, talak dengan email jatuh, insyaallah. Talak dengan email jatuh dengan syarat, kembali ke kalimat talak. Kalimatnya kan terbagi jadi dua ya. Kalimat pertama itu yang tegas. Itu kalau menggunakan kata talak atau cerai kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasanya saya talak kamu, kamu ditalak, saya talak kamu, dan seterusnya. Kalau cerai itu tadi saya cerai. Kalau itu kalimat itu ada, dan itu kalimat berita ya, maka jatuh. Atau kalimat ambigu. Kalau kalimat ambigu, maka kalau niat si suami talak, maka jatuh talak. Kalau niatnya tidak talak, insya Allah gak jatuh talak. Itu kesimpulannya, wallahu ta'ala misawab. Terus yang kedua, kalau jatuh talak, bukan berarti pernikahan berakhir. Sekali lagi, kalau jatuh talak, bukan berarti pernikahan berakhir. Kenapa demikian? Tergantung ini talak berapa. Apakah ini talak raja'i atau ini talak bain? Poinnya gini loh jamaah sekalian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Apa maksud talak itu dua kali? Kesempatan untuk rujuk atau kembali itu dua kali. Jadi gini, suami mentalak, jatuh talak nih dengan syarat talak yang sudah dijelaskan para ulama ya, jatuh. Maka ketika suami mentalak lalu jatuh, itu talak pertama. Begitu jatuh talak pertama, maka istri harus menjalani masa iddah, masa transisi. Jadi masa menunggu 3 kali haid. Terjadi khilaf para ulama, apakah 3 kali haid atau 3 kali bersih. Intinya 3 kuru gitu loh. Allah Ta'ala, dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan ulama kita yang mengatakan 3 kali haid. Jadi 3 kali haid. Nah, tapi yang perlu kita ingat, dalam masa iddah atau 3 kali haid itu masih suami istri. Belum ada perceraian, masih suami istri. Makanya talak itu beda dengan sudah berpisah. Nah, itu masih suami istri. Jadi gak masalah buka jilbab dan seterusnya. Kalau selama 3 kali haid suami tidak merujuk, maka begitu bersih setelah haid yang ketiga, baru pernikahan mereka berakhir secara otomatis. Tapi kalau di dalam 3 kali haid itu suami merujuk, maka masa iddah berakhir dan mereka hidup normal kembali. Karena gak ada yang berubah, masih suami istri nih. Masih suami istri. Nah, rujuk itu dengan apa sih? Rujuk itu dengan seluruh, kata para ulama, dengan berhubungan intim atau seluruh hal yang mengarah ke merujuk. Rujuk itu kembali ke normal lagi. Ajakan atau kalimat saya rujuk kamu, kita kembali lagi, mari kita bangun kembali, dan seterusnya. Nah, ketika dirujuk, maka kehidupan normal. Lalu suami mentalak lagi, ada masalah, mentalak lagi, maka itu jatuh talak dua. Begitu talak dua, kembali istri punya masa iddah. Istri punya masa iddah 3 kali haid, 3 quru. Kalau dirujuk, maka kembali lagi. Kalau enggak, begitu hari pertama bersih dari 3 kali haid, berakhir pernikahan. Nah, kalau dirujuk, berarti normal lagi. Ah, ini udah talak kedua. Kalau mau mempertahankan pernikahan, enggak boleh sampai ada talak ketiga. Begitu suami mengucapkan talak ketiga, maka detik itu pernikahan berakhir. Itu yang dinamakan talak bain, selesai. Istri menjalani masa iddah, tapi udah selesai. Bisa balik lagi? Gak bisa. Kecuali dengan syarat. Dan syaratnya berat banget. Syaratnya, mantan istrinya itu nikah dengan laki-laki lain. Tanpa ada skenario. Benar-benar nikah. Mulai kehidupan baru. Lalu berhubungan intim selayaknya suami istri. Lalu setelah nikah dan berhubungan intim normal, lalu dicerai atau pernikahannya berakhir, baru boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang pertama tadi. Kalau enggak boleh. Enggak mudah memang. Maka hati-hati. Maka jangan sampai ada talak ketiga. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Dan bagi yang bertanya, mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena kondisi waktu dan terbatasnya ilmu. Dan semoga kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari kita bertanya, karena bertanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Dan semoga pertanyaannya bisa dijawab di kesempatan lain atau dijawab oleh para ustaz-ustaz kita yang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.